AQSh prezidenti Donald Trump Eronda yangi raketa sinovidan so'ng yadro bo'yicha bu davlat bilan erishilgan bitimni shubha ostiga oldi. Tafsilotlar bilan Minbar Nonva. Eron rasmiy televideniyasi 23 sentyabr kuni fazoga uchirilayotgan Xurram shahr raketasini namoyish qildi. AQSh prezidenti Donald Trump bu raketa sinovi yadro bo'yicha Eron bilan erishilgan bitimni shubha ostiga qo'yadi deb bayonot berdi. Twitter tarmog'idagi sahifasida AQSh prezidenti raketa sinovlarini o'tkazayotgan Eron bilan Shimoliy Koreya dunyoga fitna solyapti deb yozdi. Twitter tarmog'idagi sahifasida Donald Trump 23 sentyabr kuni jumladan Eron Isroilga yetib bora oladigan ballistik raketani sinovdan o'tkazdi. U Shimoliy Koreya bilan hamkorlik qilmoqda. O'rtadagi bitim nima bo'ladi deb yozdi. Eron rasmiylari 23 sentyabr kuni yangi ballistik raketani muvaffaqiyatli sinovdan o'tkazganini ma'lum qildi. Ushbu videodagi raketa ilk marta Tehron shahrida 22 sentyabr kuni bo'lib o'tgan dabdabali harbiy parad chog'ida ko'rsatilgan edi. Efirga uzatilgan video lavhada aytilishicha, bu Eronning 2000 kilometrdagi radiusni qamrab oluvchi 3-chi raketasidir. Davlat televideniyasi sinov qachon o'tkazilganini aytmadi, lekin Eron rasmiylari 22 sentyabrda u tez orada sinovdan o'tkaziladi deb bayonot bergan edi. Raketaning sinovdan o'tkazilgani 20-asrning 80-chi yillarida Iroq bilan Eron o'rtasidagi urushga bag'ishlangan harbiy parad chog'ida namoyish qilindi. Prezident Hasan Ruhoniy parad vaqtida Tehron raketa dasturini va mamlakatning harbiy salohiyatini kuchaytirishni davom ettirishini aytdi. AQSh prezidenti Donald Trump esa Erondan xavfli raketalarni takomillashtirishni bas qilishni talab qilmoqda. Donald Trump 9 sentyabrda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasidagi ma'ruzasida Eronni terrorchilarni qo'llab-quvvatlashda ayblab, Tehron hukumatini korrupsiyalashgan diktatura deb atadi. Shuningdek, u BMTga a'zo boshqa mamlakatlarni Eronga qarshi qattiqroq pozitsiyada turishga da'vat etdi hamda jumladan biz qotil rejimning ushbu xavfli raketalar ishlab chiqarishga qaratilgan beqarorlashtiruvchi xatti-harakatlarga befarq qarab tura olmaymiz dedi. Tramp ma'ruzasida Eronning 6 yetakchi mamlakat, jumladan Qo'shma Shtatlar bilan 2015 yil imzolangan yadro dasturi bo'yicha bitimiga ham to'xtalib o'tdi. Uning fikricha Washington yadro dasturiga bahona bo'lib turgan bitimga rioya qila olmaydi. Ruhoniy esa 20 sentyabr kuni Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasidagi ma'ruzasida Trampning fikrlariga javob qaytardi hamda uning nutqi nodonlarcha, bema'ni va nafrat ohangida bo'ldi deb bayonot berdi. Ruhoniy Eron hech qachon yadro dasturiga oid bitimni birinchi bo'lib buzmasligi haqida bayonot berdi. Endilikda Washington 15 oktyabr kuni Eron hali o'sha bitim talablarini bajarayotgani yoki bajarmayotgani bo'yicha qarorni e'lon qilishi kerak. Eron bilan bitimni yana Rossiya, Xitoy, Britaniya, Fransiya va Germaniya imzolagan. BMT Bosh Assambleyasi yig'ilishida Eron, AQSh va Shimoliy Koreya rahbarlari o'rtasida yadroviy dasturlarga oid berilgan bayonotlarga munosabat bildirgan Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov jumladan shunday dedi.
Если говорить об обмене угрозами, то, конечно же, это плохо.
Agar biz tahdidlar almashinuvi haqida gapiradigan bo'lsak, tabiiyki bu yaxshi emas. Albatta, Shimoliy Koreyaning yadroviy o'yinlariga befarq qolish va tomoshabin bo'lish qabul qilib bo'lmas ishda. Biroq ayni paytda bu yarim orolda urush boshlash harakatlarini ham qabul qilib bo'lmaydi, dedi Sergey Lavrov.